Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal كَلَّا عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju do mos do të ktheheni në fen tonë." E atyre të dërguarve, Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei ka dhënë medaljen e fitores për komandantët kryesor të korpusit të gardës së revolucionit islamik dhe të ushtrisë Iranit. Ayatollah Khamenei i dha të dielën medaljen general major Hussein Selamit, komandantit të përgjithshëm të gardës revolucionare, dhe komandantit të ushtrisë së Iranit general major Abdurrahim Mosavi për të shprehur mirënjohjen e tij për të dy forcat kryesore ushtarake të Iranit. Duke folur në ceremoninë përmbyllëse të një konference në Teheran për shërbimin ushtarak, general major Hussein Selami tha se ka mbajtur një takim me Ayatollah Khamenein, i cili është gjithashtu komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit dhe ka marrë medaljen e fitores. Ai shtoi se lideri suprem i dha gardës revolucionare të Iranit një simbol të qartë të kënaqësisë së tij me të gjitha përpjekjet e forcës elitare iraniane. General Major Hussein Selami voi në duke se medalja e fitores ju dorëzua ati simbolikisht nga lideri suprem, por ajo në fakt u përkiste të gjithë antarëve të gardës revolucionare që mbrojnë integritetin dhe pavarësin e vendit. Në gusht të vitit 2023, Ayatollah Khamenei e vlerësoi Gardën Revolucionare të Iranit si organizata më e madhe kundër terrorizmit në botë. Garda Revolucionare është një organizatë ushtarake e paisur mirë. Është një organizatë efikase dhe e pavarur, e aft për të kryer detyra që shumë nga ushtrit kryesore të botës nuk mund t'i përmbushin, shtoi lideri suprem i revolucionit islamik. Pas në nënshkrimit të kontratës më të madhe të gazit në historinë e Iranit me vlerë 20 miliard dollar për rritjen e presionit në fushën e përbashkët të Parsit Jugor, ministri iranian i naftës tha se sanksionet nuk mund të pengonin rritjen dhe zhvillimin e industrisë së naftës së Iranit. Ministri iranian i naftës theksoi se sanksionet dhe shantazhet nuk mund të pengojnë rritjen dhe zhvillimin e industrisë së naftës, bën të ditur një raport i agjensisë së lajmeve IRIB. Në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës së zbatimit të projektit për rritjen e presionit në fushën e gazit Parsi Jugor me kontraktorët iranian, Javad Oji, ministri iranian i naftës, tha se shumica e rezervave të gazit të vendit ndodhen në Parsin e Jugut dhe lënda e parë e rafinerive të vendit, petrokimisë dhe madje edhe prodhimi i benzinës varen gjithashtu nga Parsi i Jugut. Matej, ministri i naftës, theksoi: Në rendin e ditës është edhe zhvillimi i fushës gazit Azadegan, e cila do të inaugurohet me pranin e presidentit dhe ne kemi realizuar fazat përfundimtare në këtë projekt. Gjithashtu kemi rritur rezervat e karburantit me 1 miliard litra dhe rezervat e gazit me 3 miliard metër kub. Mëtej, zoti Javad Oji shtoi: Pavarësisht sanksioneve më të rënda, ne eksportojmë naftë kudo që duam dhe sukseset e qeverisë kanë bërë që armiku të përqendrohet në këtë industri. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë ka parlajmëruar për situatën tragjike në veri të Rripit të Gazës, duke bërë thirrje për një armpushim të menjëhershëm humanitar në territorin e rrethuar përpara muajit të shenjtë të Ramazanit. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë e bëri parlamentimin në një postim të dielën në rrjetin X, pasi regjimi izraelit vazhdon të mohoj agjencive të ndihmës së Kombeve të Bashkuara mundësinë për të ofruar ndihmë në pjesën veriore të Gazës, pavarësisht thirrjeve të përsëritura ndërkombëtare. Ramazani po afron, numri i të vdekurve vazhdon të rritet, tha Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë, duke theksuar nevojën për qasje humanitare në të gjithë Gazën dhe një armpushim të menjëhershëm për të shpëtuar jetët e civilve. Kombet e Bashkuara kanë parlamentuar tashmë se vdekjet e fëmijëve do të rriten me shpejtësi në Gaza nëse dërgesat e ndihmave humanitare nuk fillojnë menjëherë. Ndërkohë, një fosh, një dy muajshe dhe një grua e re kanë vdekur nga kequshqyerja e rëndë dhe dehidratimi në Gazën veriore, ku rreth 300 mijë njerëz po përballen me urinë pasi Izraeli bllokon shpërndarjen e sigurt të ndihmave humanitare. Që nga fillimi i ofensivës në Gaza, regjimi kriminal i Tel Avivit ka vrarë 30.960 palestinezë dhe ka plagosur 72.524 të tjerë, shumica gra dhe fëmijë. Regjimi i Tel Avivit ka vendosur gjithashtu një rrethim të plot në Gaza, duke ndërprer karburantin, energjin elektrike, ushqimin dhe ujin për më shumë se 2 milion banor palestinez që jetojnë atje. Ministri i jashtëm i regjimit sionist njoftoi synimin e këtij regjimi për të transferuar banorët e Rafahut në zonat të tjera, para sulmit toksor në këtë qytet që ndodhet në jug të Gazës. Siç bën të ditur agjencia e lajmeve ISNA, ministri i jashtëm izraelit Israel Katz, duke i referuar mundësisë një sulmi toksor në Rafah, theksoi: Para se të kryejmë këtë operacion, ne do t'i zhvendosim banorët e Rafahut në perëndim të Gazës ose në zona të tjera. Katz pretendoi se regjimi izraelit nuk ka ndërmend të dëmtoj civilet në Gaza. Më herët në përgjigje të deklaratës së presidentit amerikan Joe Biden për shmangen e një sulmi në qytetin Rafah, ministri i jashtëm izraelit pohoi se pavarësisht kritikave ndaj Tel Avivit, Washingtoni vazhdon të mbështesë luftën kundër Gazës. Ai shtoi se e vetmja kërkesë e shtëpisë së bardhë është evakuimi i qytetarëve nga Rafahu para sulmit. Shtetet e Bashkuara dhe aparati i sigurisë së regjimit sionist kanë paralajmëruar kabinetin e Netanyahut për sulmin në Rafah gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Zyrtarët e sigurisë së regjimit sionist dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës besojnë se sulmi në Rafah për shkak të pasojave të tij humanitare mund të nisë një tjetër intifadë në Bregun Perëndimor, në Jeruzalem dhe zona të tjera të territoreve të pushtuara. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah nisi sulme me raketa dhe dron mbi pozicionet dhe territoret e pushtuara nga Izraeli, si hakmarje për një sulm vdekjeprurës të kryer herët të dielën nga ushtria e regjimit sionist në Libanin jugor. Në një deklarat të publikuar të dielën, Hezbollahu libanez tha se luftëtarët e tij kishin shenjestruar me raketa Katyusha vendbanimin sionist Meron në territoret e pushtuara palestineze. Hezbollah tha se nisi gjithashtu një sulm me dron ndaj qendrave të artilerisë izraelite në kazermat Arar dhe qëlloi me raketa një tubim të ushtarëve të regjimit sionist në lindje të postës kufitare Birkat Risha. Operacioni erdhi në përgjigje të sulmeve të armikut ndaj fshatrave jugore dhe shtëpive të civilve, me i fundi për të cilve ishte sulmin në Hirbet Selm dhe martirizimi i 5 personave, thuhet në deklaratën e Hezbollahut. Një familje prej 4 antarësh, duke përfshirë babain, gruan e tij shtatzan dhe dy djemtë të tyre, si dhe një individ tjetër u vran të dielën në sulmin izraelit, në një shtëpi në fshatin Hirbet Selm në Libanin jugor, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit. Ky sulm ajror plagosi gjithashtu të paktën 9 persona të tjerë që jetonin aty pranë. Udhëheqësi i lëvizjes rezistencës Ansarullah të Jemenit ka përsëritur mbështetjen e palëkundur të kombit Jemenas për kauzën palestineze, duke theksuar se forcat armatosura të Jemenit do të vazhdojnë sulmet e tyre hakmarse në zonën e detit të kuq edhe gjatë muajt të shenjt të Ramazanit. Duke folur të dielën në një fjalim televiziv të transmetuar drejt për drejt nga kryeqyteti i Jemenit Sana, Abdul Malik al-Huthi deklaroi se njësitë detare jemenase do të vazhdojnë me fushatën e tyre të solidaritetit me palestinezët. Lideri i Ansarullahut vlerësoi popullin e Jemenit për organizimin e tubimeve masive pro-palestineze në të gjithë vendin në baza javore. Protestuesit, të cilët mblidhen çdo javë në sheshin Al-Sabin në Sana, po bëjnë një punë të madhe dhe epike, ata po ecin në rrugën e drejtë. Ata që nuk kanë bajtur asnjë qëndrim ndaj konfliktit të Gazës, në fakt kanë arritur në kulmin e mosbesimit dhe pabesisë, vuri në dukje Abdul Malik al-Huthi. Është një burim krenarie që jemenasit të njihen si luftëtarë fisnik me një kuptim të qartë të vuajtjeve dhe mjerimeve të botës muslimane dhe të kombit të shtypur palestinez, fal lideri i Ansarullahu të Jemenit. Ai gjithashtu kritikoi mosveprimin e disa qeverive muslimane përballë krimeve të vazhdueshme izraelite në Gaza, duke parëmëruar se një qasje e tillë do të rezultojë në mënyrë të pashmangshme në pasoja të rënda për të gjithë muslimanët në mbar botën. Ajo që pëndodh në Gaza është pjesë e një komploti që synon të gjithë umetin musliman. Ne do të gjendemi në një situatë mjaftë rrezikshme nëse nuk ushtrojmë vigjilencë më të madhe, dështojmë të bëjmë xhihad dhe nuk i kushtojmë vëmendje të përpikt çështjeve të muslimanëve, tha udhëheqësi i Lëvizjes Popullore Ansarullah të Jemenit, Abdul Malik al-Hudhi. Kandidati për zgjedhjet prezidenciale franceze të vitit 2022 dhe sekretari i Partisë Komuniste të këtij vendi, pas kthimit nga udhëtimi i tij në Jeruzalem dhe Ramallah, theksoi se në rripin e Gazës po ndodh një gjenocid dhe se qeveria fashiste e ekstremit të djathtë të Benjamin Netanyahut, duke vrar urie dhe duke masakruar palestinezët, po përshpejton rënjen e Izraelit. Si që bënd të ditur agjensia e lajmeve IRNA, Fabian Roussel, të djelen në një intervist për radion Europa 1 dhe kanalin televiziv francez CNews, e krahasoi situatën në Palestinë me Sarajevën gjatë luftës së Bosnjës dhe me geton e Varshavës, ku thuhet se të paktën 254.000 nga banorët e kësaj zone u dërguan në kampin e vdekjes në Treblinka nga nazistët në verën e vitit 1942. Ky politikan i shquar francez tha se ajo që dëgjoj dhe shoh është se ne po shkojmë drejt gjenocidit në Gaza. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar një filozofi të shquar me karakter humanist në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Në kujtim të Alame Mohamed Taghi Jafari, filozofit humanist iranian. Karakteristikave të Alame Jafari ishte përpjekja e vazhdueshme e tij për të krijuar lidhje mes shkollës fetare dhe universitetit dhe mes shkencave tradicionale dhe atyre moderne. Kerimi ishte bukpjekës dhe pa u larë, pra pa marë abdast, kur nuk i fuste duart në brumë. Memoria e këtij bukpjekësi të pashkolluar ishte kaq e fortë sa që në shumicën e ligjëratave të predikuesve fetar të qytetit i transmetonte për të tjerët me precizitet dhe me zëtë lartë e me detaje. Në kohën kur qyteti Tabriz u përball me një krizë dhe thatësi të madhe, në një prej netëve të asaj periudhe, Kerimi, me shumë mundim dhe përpjekje, kishte arritur të blejë dy copë bukë dhe pak ëmbëlsirë. Në mes të rrugës duke u kthyer për në shtëpi, ai pa dy persona të cilët ishin strehuar në gërmandhat e një objekti, të cilit kishin në dorë një zog të ngordhur. Ai kur i pa ata në atë gjendje të mjeruar, u dha atyre njërën copë të bukës dhe pak ëmbëlsirë. Në atë çast aty dy persona ngritën duart për të lutur dhe me thellësinë e zemrës së tyre than: O njeri i mëshirshëm, Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm, të falë të ty një fëmijë të mirë dhe të vyeshëm, ashtu sikur që ti na gëzove ne, edhe ty të gëzov Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm me lindjen e atij fëmije. Kaloi shumë kohë dhe i biri i Kerimit shkëlqeu në majat më të larta të diturisë dhe shkencës, si dhe spiritualitetit, dhe u bë një prej shëmbulltyrave me ndikimin më të madh në mesin e njerëzve. Do të thotë u bë një prej dietarëve dhe mendimtarëve të shquar, që fjalët, sjelljet dhe veprat e tij u bën shembull për shtresat e ndryshme të shoqërisë. Ajatolla Muhammed Taghi Jafari, duke edukuar një numër të madh të studentëve në shkollat fetare dhe në universitete, ka dhënë një kontribut shumë të madh për komunitetin e intelektualëve të Iranit. Atraksioni ligjëratave të ndryshme të tij, duke filluar nga filozofia dhe gnosticizmi islam, e deri tek historia e shkencës dhe shumë lëndë të tjera shkencore, akoma kujtohet dhe ritregohet nga studentët e tij. Realizimi i ligjëratave të paharrueshme dhe shkrimi i shumë veprave me ndikim të madh, siç është shpjegimi dhe komentimi i Nahjul Balagha, e deri tek shpjegimi dhe komentimi i Masnavi Menevi, përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të këtij profesori të madh ndaj kulturës dhe civilizimit të Iranit islamik. Për arsye se pjesa më e rëndësishme e këtij kontributi lidhet me personalitetin e tij tërheqës dhe me virtytet të larta shpirtërore dhe morale të këtij profesori të pashembut. Personaliteti i madh shkencori Alame Xhafari, për krah modestisë dhe për uljes, morali kërkues për krah zotimit ndaj përgjegjësisë, serioziteti shkencor për krah oratorisë së përzier me argëtim dhe gjallëri, zotërimi i lartë i letërsisë persiane dhe arabe, për krah dialektit të bukur azari, toleranca dhe durimi i madh si profesor për para publikut musliman dhe jo musliman, si dhe lidhjet dhe kontaktet e gjëra me komunitetin shkencor ndërkombëtar për krah respektimit të moralit dhe etikës islame, ishin prej karakteristikave të bukura morale dhe shkencore të tij. Alame Xhafari kur nuk ka menduar për gjë tjetër, përveç se për madhështinë dhe krenarinë e islamit dhe të Kuranit të shenjtë. Dhe në këtë rrugë, nuk ka kursyer kurfar për pjekje dhe punë. E kujtojmë me nderime këtë profesor të madh.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Muhammed Taghi Xhafari e mësoi shkrim leximin dhe një pjesë të mësimeve fillestare dhe Kur'anin e shenjt pranë nënës së tij. Ai kur ishte 6 vjeç hyri në shkollën e Temad të Taprizit dhe mbaroi klasën e 4 dhe të 5. Memoria e fortë e Muhammed Taghi i habiste të gjithë dhe ai e lexonte përmendësh të gjithë tekstin e veprës Kalileve Dimne dhe shpjegonte të gjithë fjalët dhe shprehjet që ishin të vështira për lexuesin e thjesht. Kushtet e vështira ekonomike dhe nevoja për të siguruar të ardhura e detyruan atë që në mëngjes të shkonte në shkollë dhe pasdite të punonte deri në mbrëmje. Muhammed Taghi në vitin 1930 shkoi në Teheran për të vazhduar shkollimin në nivelet më të larta. E më pas shkoi në shkollën fetare të Kumit, e më vonë edhe në Najaf. Shoqërimi i tij me të ndjerin Muhammed Reza Mozafar, filozofin, juristin islam dhe studiuesin e logjikës në Najaf, dhe me Ahmed Emin, matematicienin e dalluar të Universitetit të Bagdadit, u bë shkak që Muhammed Taghi të studioj edhe lëm të shkencave të tjera si jurisprudencën islame dhe fizikën, filozofin dhe estetikën, historinë dhe psikologjinë, si dhe shkencat të tjera, duke zgjeruar horizontin e vetë drejt shkencave moderne dhe të rejave të cilat kishin ardhur në lindje nga bota perëndimore, dhe në këtë mënyrë bëri hapa të mëdha shkencor në njohjen e civilizimit shkencor të perëndimit dhe të Evropës, dhe letërsisë së periudhës pas Renesansës perëndimore. Alame Muhammed Aghi Jafari, pasi u kthye në Iran e deri në fund të jetës së tij, u përkushtua në studime, në ligjërime në përqendra arsimore dhe në hulumtime të ndryshme. Në vitin 1997, Seyed Muhammed Khatami, presidenti i Republikës Islamike të Iranit në atë kohë, në shenjë të vlerësimit dhe mirënjohjes së kontributit 50 vjeçar në fusha të ndryshme të shkencës dhe hulumtimeve, i dha medaljen e shkallës së parë të shkencës Alame Muhammed Aghi Jafari. Në ligjëratat e Muhammed Aghi Jafari, kryesisht merrnin pjesë të rinj dhe studentët. Pikërisht për këtë arsye ai gjithnjë kërcënohej nga agjentët dhe autoritetet e ish regjimit diktator të mbretit. Ata pretendonin se Muhammed Aghi Jafari, me këtë veprimtari shkencore dhe intelektuale, po i shndron të rinjt në opozitar politik dhe po i inkurajon ata kundër sistemit shtetëror. Një prej karakteristikave të Alame Jafari ishte përpjekja e vazhdueshme e tij për të krijuar lidhje mes shkollës fetare dhe universitetit, dhe mes shkencave tradicionale dhe moderne. Ai në këtë kuadër, në gjysmë shekullin e veprimtarisë së tij shkencore dhe hulumtuese, ka shkruar mbi 100 vëllime, libra dhe risale në fusha të ndryshme. Alame Jafari, me të gjithë meritat që kishte në njohjen e ekzistencës dhe botëkuptimeve lindore dhe perëndimore, vazhdimisht është munduar të njohë në mënyrë të drejtë mendimin dhe idetë e Hazretit Imam Aliut alayhis salam dhe t'i prezantoi ato në mënyrën më të mirë të mundshme. Në këtë rrugë, ai ka nxjerrë në skenë dhe ka sfiduar shkolla të ndryshme dhe teori të ndryshme. Dhe forcën e argumentimit ka treguar se vepra Nahjul Balagha nuk është fjalë e krijuesit, por është më e lartë se fjala e çdo krijese, dhe nëse problematikat e trajtuara në këtë vepër do të prezantoheshin dhe qartësoheshin në mënyrë të drejtë dhe të plotë, atëherë vërtetohen se gjithë kjo vepër është fjalë e vërtetë dhe e drejtë, e në këtë vepër nuk ekziston asnjë gjë e shtrembëruar dhe e gabuar. Ai në këtë drejtim ka shkruar 27 vëllime në libra, në shpjegimin dhe komentimin e veprës Nahjul Balagha. Vdekja e tij është për shkak që kjo vepër të shpjegohet dhe komentohet vetëm deri në ligjëratën 166. Profesor Alame Jafari, në parathonjen e veprës Nahjul Balagha, ka diskutuar gjërë dhe gjatë rreth çështjes së njeriu dhe misionit njerëzor, dhe thotë se nëse komentimi i veprës Nahjul Balagha ka filluar me misionin njerëzor, dhe nëse i gjithë ky komentim është zbukuruar me idetë dhe mendimet rreth njerëzit, është bërë për këtë arsye, se Imam Aliu alayhis salam nuk mund të njihet ndryshe përveç se në këtë mënyrë. Nga pikpamja e Alame Jafari, qëllimi i njohjes së Imam Aliut alayhis salam nuk është vetëm njohja dhe prezantimi i një personaliteti të caktuar në një periudhë të caktuar të historisë, për arsye se njohja e Imam Aliut a.s. në realitet është njohja e një varg ligjesh të cilat janë realizuar dhe zbatuar në njerion e përkryer. Çlirimi Hazretit Imam Aliut a.s. nga çfarëdo lloj dëshire negative dhe lirimi i tij nga çdo lloj prangash individuale, shoqërore dhe historike, dhe realizimi i vlerave të ndryshme në qenien e tij, e kanë bërë atë model të përkryer të njeriut hynor, të dashur për të gjithë. Alame Jafari thekson se për ta njohur Imam Aliun alayhis salam, duhet komentuar pikpamja e Imam Aliut në lidhje me jetën. Imam Aliu alayhis salam e komentonte jetën në atë mënyrë që kënaqësia dhe dhimbja, frika dhe dështimi, dhe të gjithë fenomenet të ngjarjet e paqëndrueshme të jetës për të konsideroheshin iluzionet të paqëndrueshme. Prandaj është domosdoshme që së pari të paraqesim dhe trajtojmë të qenurit njëri dhe misionin e tij, dhe si pas mundësis tonë të mundohemi të tregojmë dhe prezentojmë njëriun dhe karakteristikat rrënjësore, si dhe vlerat e vërteta të tij. Pastaj të shpjegojmë dhe komentojmë Imam Aliun a.s. dhe Nahjul Balagan e tij.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mendimtar i madh me qëllim të shkëmbimit të ideve dhe vlerave dhe mendimeve, ka zhvilluar mbi 70 dialoge dhe debate shkencore me personalitete ndërkombëtare të shkencës dhe mendimit, si Bertrand Russell, Roger Garaudy, profesor Abdul Salam dhe profesor Rosenthal, që mbi 50 debate dhe dialoge të tilla janë publikuar në një libër me titull Dinamizmi i ideve. Alame Gjafari në parathonjën e libret Dinamizmi ideve shkruan: ajo çfarë është vërtetuar për mua në një periudhë 30 vjeçare është kjo. E vërtet se nëse çështjet dhe objektivat jo shkencore dhe përfituese dhe hegemoniste nuk do të ndërhyjnë në hulumtimet për realitetin dhe të vërtetën, atëherë mirëkuptimi njerëzor në parime të larta të jetës materiale dhe shpirtërore është kaq i gjerë dhe kaq i thellë, sa që mund të parandalohet vrasja e së vërtetës dhe të drejtës, si dhe kundërshtimet shkatëruese. Gjithashtu një libër tjetër me titull Shqyrtimi dhe kritika mbi të kaluarën e ideve është publikuar me përmbledhjen e analizës dhe kritikës mbi teoritë Alfred North Whitehead, një prej filozofëve të mëdhenjtë e Evropës, i cili njihet dhe si baba i logjikës së matematikës. Profesor Alame Gjafari, shumë prej ideve filozofike kanë nxjerrë nga letërsia dhe veprat e autorëve të mëdhenj të botës së letërsisë. Interesimi për artin dhe letërsinë e ka shtyrë atë të mësoj përmendësh mbi 100.000 poezi të ndryshme persiane dhe arabe, si dhe një pjesë të madhe të letërsisë perëndimore. Vëmendja e veçantë e tij ndaj Maulana Xhelaluddin Rumiut dhe poezive të tij është për shkak që ai të shkruaj një vepër me 15 vollime në fushën e komentimit të veprës Masnavi Menavi të Maulanas. Në realitet, veprat artistike të tij vazhdojnë të jenë një prej burimeve më origjinale të artit nga pikpamja e filozofisë dhe urtësisë islame. Gjithashtu në mbikëqyrjen e tij është botuar referenca më e plotë rreth vargjeve të Masnavi Menavi e Maulanas, në 4 vëllime me titull Nga deti në det. Alame Gjafari gjithashtu ka shkruar një vepër gjëre gjatë në fushën e të drejtave të njëriut dhe krahasimit të tyre me të drejtat e njëriut në islam, e cila është përkthyer edhe në gjuhën angleze. Pranija Alame Gjafari në universitetet të ndryshme për gjatë më shumë se 40 viteve, përbën një tjetër rol të madh në fushën e edukimit dhe gjeneratave të reja. Dr. Mahdi Golsheni vlerëson se dituria, morali dhe njohja e pozitës ishin tre karakteristika të dalluara të Alame Gjafari dhe thot: dituria ndaj nevojave të kohës ka qenë një prej karakteristikave të Alame Gjafari. Alame Gjafari, duke shkruar veprën Njeriu dhe Bota, ka ofruar çështje dhe koncepte novatore dhe të reja. Ai gjithashtu theksonte
në masë shumë të madhe mbi studimin e natyrës, dhe thoshte se asnjë fe nuk kërkon nga njeriu të anashkalojë natyrën, e të mos mundohet të zbulojë elementet e saj, dhe nëse shkenca dhe filozofia do të vendosen në shërbim të fesë, atëherë do të arrijmë në një jetë të arsyeshme. Alamed Xhafari besonte se shkenca eksakte nuk mund t'u ja përgjigje të gjithë pyetjeve, dhe vetëm një botë kuptim gjithëpërfshirës mund t'i ja përgjigje të kërkuara, dhe feja mund të ndihmojë në ofrimin e një botë kuptimi të tillë. Doktor Davud Firahi beson se guximi dhe thyerja konceptuale e traditave ishin prej karakteristikave të dalluara të Alamed Xhafari, dhe thot, në pikpamjen e Alamed Xhafari, njëriu i cili me çfarë do lloj arsye nuk mund të bëhet i lirë dhe zgjedh, nuk është person, por ai është një gjë e fabrikës, së një sistemi dhe produkt i paraprodhuar. Një gjë do të thotë mendja jashtë njerëzit, mirëpo një person do të thotë mendja në njëri. Në këtë përkufizim, njëri është ai i cili mund të thotë po dhe jo dhe të gëzojë lirinë. Studimi i veprave të këtij dietari dhe mendimtari të madh zhvillon moralin dhe vullnetin e njeriu për të pyetur dhe për të kërkuar dhe për të mbetur i pavdekshëm në memorien e njerëzve. Alame Muhammed Taqi Xhafari ka vdekur në 16 nëntor të vitit 1988. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshit. Dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Lektoria dhe shpendet. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për industrinë e blektorisë, produkteve qumështore në Iran. Proteina është një nga lëndët ushqyese të nevojshme për trupin e njeriut. Sipas rekomandimit të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë FAO, më mirë është që 50% e konsumit ditor të proteinave të nevojshme për një person të sigurohen nga proteinat shtazore. Qumshti dhe produktet që prodhohen nga qumshti janë bërë ndërburimet më të rëndësishme të proteinave shtazore, të cilat për shkak të çmimit të ulët të tyre në krahasim me burimet e tjera të proteinave shtazore, zakonisht përbëjnë artikuj konsumues në shportën e familjeve në botë. 85% e kalciumit të dietës ushqimore të individëve në vendet me nivel të lartë të ardhurash sigurohet nga qumshti. Duke marrë parasysh rritjen e popullsisë, përmirësimin e standardeve të jetesës, korrigjimin e dietës ushqimore dhe rritjen e konsumit të qumshtit për banorë në botë, nevoja për këtë ushqim, cilësitë të lartë ushqyese dihet më shumë se në të kaluarën. Si rezultati kësaj prodhimi i qumshtit në vende të ndryshme të botës është rritur me më shumë se 50% në 3 dekadat e fundit, nga 500 milion tonë në vitin 1983 në 769 milion tonë në vitin 2013, sipas statistikave të organizatës FAO. Sipas organizatës FAO në 2011, sasia e konsumit të qumshtit për banorë në Australi dhe Argentinë në vendet evropiane, Kirgizistan dhe Pakistan ishte më shumë se 150 kg në vit, në shumicën e vendeve të Azisë Perëndimore, Afrikës Veriore dhe Jugore, Amerikës Latine dhe Karaibeve, sasia e konsumit të qumshtit për banor ishte mes 30 dhe 150 kg, ndërsa në vendet e Azisë Jugore, Afrikës Qendrore dhe në pjesën më të madhe të Azisë Lindore dhe Juglindore, sasia e konsumit të qumshtit për banor ishte më pak se 30 kg. Në vende të tilla si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qumshti kryesisht prodhohet në mënyrë industriale, duke ndërtuar njësi të mëdha blegtorale, por në disa vende të tjera si India, pjesa më e madhe e qumshtit të konsumuar merret nga njësitë vogla rurale nëpërmjet rritjes dhe mbarështimit të deleve, ndërsa 50% e sasisë së tij konsumohet në të njëjtën fermë nga familja asaj ferme. Në vendet evropiane si Franca, 30% e sasisë së qumshtit të prodhuar sigurohet nga njësitë rritjes dhe mbarështimit të dhive të racave qumështore.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Vlen të theksohet se heterogeniteti i acideve yndyrore të qumshtit bazë të baktive të lehta dhe të rënda është bërë shkak që qumshti i deleve dhe i dhis krahas plotësimit të nevojave ushqyese të ketë edhe veti terapeutike. Qumshti i lopës për shkak të përmbajtjes së lartë të laktozës ndonjëherë mund të çojë në çrregullime të tretjes, por qumshti i deleve nuk krijon probleme të tilla. Alergjitë dhe sëmundjet gastrointestinale të shkaktuara nga përdorimi i qumshtit të lopës eliminohet me qumshtin e deleve dhe të dhive. Rëndësia e konsumit të qumshtit dhe produkteve të tij në modelin e të ushqyerit është bërë shkak që të hartohen politika mbështetëse për rritjen e prodhimit dhe konsumit të këtij produkti nga qeveritë e vendeve të ndryshme. Në fushën e rritjes së prodhimit, qeveritë e vendeve të ndryshme po përpiqen të rrisin prodhimin e qumshtit dhe produkteve të qumshtit duke ofruar lehtësime dhe politika stimuluese për prodhuesit e qumshtit dhe duke subvencionuar industrinë. Këto mjete dhe politika mbështetëse kanë bërë të mundur kontrollin dhe mbajtjen e ulët të çmimit të qumshtit dhe produkteve të tij për të përdorur më shumë konsumatorët. Ndër politikat e mbrojtjes së konsumatorëve, veçanërisht nxënësve të shkollave fillore, është shpërndarja e qumshtit në përshkolla e cila zbatohet në shumicën e vendeve të botës, përfshirë edhe Iranin. Sipas statistikave, sasia e prodhimit të qumshtit në Iran është më e madhe se sasia e konsumit. Në vitin 2016 dhe 2017, në Iran janë prodhuar më shumë se 9.650.000 tonë qumësht, ndërsa në vitin 2017-2018 janë prodhuar rreth 110 milion tonë qumësht, sasi kjo që është shndruar në produkte të ndryshme dhe të larmishme. Bilanci tregtar i Iranit në eksportet e qumshtit për gjatë 5 viteve të fundit ka qenë rreth 5 miliard dollar. Irani eksporton më shumë se 1 milion tonë qumësht të papërpunuar në vit. Gjithashtu më shumë se 8% e produkteve iraniane të qumshtit në formën e 30 llojeve të produkteve të qumshtit si djathi, kremi, dhalli, jogurti dhe qumshti me shije të ndryshme dhe cilësi të lartë janë në shportën e eksportit të Iranit. Tek produktet e qumshtit, eksportet e jogurtit dhe dhallit janë në sasi më të larta se produktet e tjera. Statistikat e doganave të Iranit tregojnë se shumica produkteve të qumshit të Iranit eksportohen në Irak, Afganistan, Pakistan, Siri, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Turkmenistan, Azerbajxhan dhe Tajikistan. Parashikohet që në vitet e ardhshme, eksporti i produkteve të qumshit iranian të arrijë në 1 miliard dollar në vit. Një nga produktet e qumshit është gjiza. Gjiza, ashtu si dhalli, prodhohet nga kosi e cila është një nga produktet qumështore vendase të Iranit. Ekzistenca e shumë fjalëve të urta për gjizën në gjuhën perse tregon lashtësinë e prodhimit dhe përdorimit të këtij artikulli ushqimor të dobishëm në shoqërinë iraniane. Gjiza është një nën produkt i qumshtit e cila prodhohet sipas një metode tradicionale të zierjes, koncentrimit ose tharjes së dhallit që ka mbetur pas mbledhjes së gjalpit ose prodhohet nga kosi pa yndyrë. Lënda e pare e gjizës është qumshi i deleve, dhive, lopëve ose një përzierje mes tyre. Në industrinë ushqimore, gjiza prodhohet edhe në mënyrë industriale direkt nga qumshti në formën e gjizës lëngshme. Gjiza e lëngshme tradicionale bëhet duke bluar dhe holluar gjizën e thatë. Gjiza me sasinë e saj të vogël është një lëndë me vlerë të lartë ushqyese që përmban të gjithë vetit e qumshtit dhe përmban kalcium, yndyrë, krip, proteina dhe niacin, vitamina B3. Sasia e energjisë së prodhuar nga 100 gram gjizë është rreth 105 deri në 120 kilokalori, e cila mund të përfshihet si një nga furnizuesit e energjisë që i nevojitet trupit në dietën ushqimore të përditshme. Sasia e lëndëve ushqyese në llojet e ndryshme të gjizës varen nga qumshti si dhe nga lloji i përpunimit të tij. Një tjetër prej produkteve qumështore është djathi. Në procesin e prodhimit të këtij produkti qumështor, prodhohet një sasi e madhe hirre, e cila zakonisht thahet dhe kthehet në pluhur nga kompanitë e qumshtit. Shndrimi i hirrës në pluhur është një lloj humbje ekonomike, e kurse derdhja e saj në natyrë si ujërat e zeza shkakton edhe ndotje mjedisore. Një kompani iraniane me bazë shkencore e quajtur Danesh Pezhuhan Sanat Nano ka arritur të prodhojë një sistem të bazuar në membranat nanoqeramike në një shkallë gjysmë industriale për të prodhuar 100 litra koncentrat të proteinës së hirrës në ditë. Koncentrati i proteinave rrit ndjeshëm vlerën e shtuar të prodhimit të djathit. Ky produkt i cili përftohet duke hequr mineralet dhe laktozën nga hirra, për shkak të vetive të tij si tretshmëria, shkrirja e lartë, formimi i gjelit dhe aftësia shkumëzuese, si dhe formimi i shkumës, ka shumë përdorime në industri të ndryshme, duke përfshirë produktet e qumshtit, industrisë së bukës dhe produktet e mishit. Vitet e fundit, njësitë iraniane të prodhimit të produkteve qumështore kanë mundur të eksportojnë produktet e tyre cilësore në ambalazhe cilësore të përshtatshme dhe tërheqëse në vende të ndryshme. Në Iran ekzistojnë qindra kompani aktive në prodhimin e produkteve qumështore. Disa nga markat e njohura në këtë fushë janë Pak, Pegah, Damdaran, Meihan, Haranz, Kale, Ramak, Meimas dhe Pegban. Kompania industriale e prodhimit të produkteve qumështore Pegah, në adresën e internetit pegahvizena.pegah.ir, është një kompani e prodhimit të produkteve ushqimore në Iran, e cila si prodhuesi më i madh i industrisë produkteve qumështore, produkteve qumështore në lindjen e mesme, ka 29 degë të prodhimit dhe logjistikës. Kjo kompani prodhuese ka një kategori të gjerë të produkteve qumështore në 12 degë kryesore të qumshtit, jogurtit, kremit, gjalpit, djathit, dhallës, akullores, të lëngjeve të frutave, pluhurave qumështorë, gjizës, qumshtit të tharë dhe produkteve pluhur dhe pijeve vegetale të gazuara që vepron brenda dhe jashtë Iranit. Një tjetër kompani aktive në fushën e produkteve qumështore të Iranit është kompania Kale. Kale është kompania më e madhe në grupin e kompanisë Solico dhe është themeluar në vitin 1990. Me 16 grupe prodhimi, kjo kompani është një nga prodhuesit më të mëdhenj të produkteve të qumshtit në Iran. Kompania e qumshtit Kale përpunon 2500 ton qumësht të papërpunuar në ditë, duke prodhuar më shumë se 160 lloje produktesh të qumshtit, të cilat përveç se plotësojnë nevojat e tregut vendas, një pjesë e tyre eksportohen në vende të ndryshme, përfshirë dhe vendet evropiane. Kompania Kale eksporton mbi $100 milion në vit. Firma Kale në 2004 në festivalin e 10 kombëtar të kampionëve të industrisë iraniane, u njoh si një nga 100 firmat më të mira në Iran. Kompania Kale është një nga eksportuesit më të mirë në vend, e cila është përzgjedhur si firma e 48 botërore në industrinë ushqimore nga Instituti Ndërkombëtar i Euromonitorimit të vitit 2015.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.